bizga qarashli emas bu futbol klubi. Futbol klubi tashkilotlardan biri hisoblanamiz. Yana bitta tashkilotchisi Oltiariq tuman hokimiyati adashmasam. Men to'liq ma'lumotga ega emasman, lekin o'sha futbol klubi bilan aloqalarimiz futbol klubi iltimosiga ko'ra biz yoshlar sportini rivojlantiraylik deb taklif berilgandan so'ng yoshlar ittifoqi rahbariyati brendidan, yoshlar ittifoqi brendidan foydalanish maqsadida ularga ruxsat bergan.
Lekin o'sha ruxsat berilgandan keyin baribir qisman bo'lsamki mas'uliyatlar zimmalarida bo'ladi, to'g'rimi?
Bo'ladi, to'g'ri, mas'uliyati bor. Men buni inkor etmayman, lekin bu futbol klubi aynan yoshlar ittifoqini nima desa bo'ladi, proyekti emas.
Tushunarli. Lekin
yoshlar ittifoqi
sizlarga aloqador joyi bor. Nima bo'lganda ham aloqa. Shunga sizdan izoh olmoqchi edim o'zi. Mana shu hodisa bo'yicha qanday chora ko'rdilaringiz?
Chora endi iftixor futbol jamoasida sodir bo'lgan voqea, bu endi futbol millionlar o'yinida yurtimizdagi barcha ishqibozlarni ko'nglini larza soladi. Hozir bizga bog'lanish imkoniyati bo'lmayapti rahbariyat bilan.
Ya'ni rahbariyat
hududiy kengashdan fikrimni davom ettirsam maylimi?
Xo'p.
Jamoa rahbariyati bilan bu munosabatni sabab bahona bilan oqlab bo'lmaydi. Bu agar rost bo'lsa, oqlab bo'lmaydi bu narsa.
Suratlarni ko'ryapsiz, o'zlar guvohlarni o'zlari gapiryapti, ya'ni ko'rgan odamlar o'zi gapiryapti.
Ko'rdik. Nafaqat Ozodlik, balki boshqa ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham, u futbolchilar bilan suhbatlangan jurnalistlar bilan ham bugun men suhbatlashdim. Bu rasmlarni ko'rdik.
Nima deya olasiz o'zi?
Bu voqeani inobatga olgan holda yoshlar ittifoqi iftixor klubi ta'sischilari tarkibini tark etishi haqida o'ylab ko'radi. Hozir bizda bir tomonlama ma'lumot bo'lmoqda. Tuman kengashi rahbari qolaversa nomi zikr etilgan o'sha futbolchilarni do'poslaganda urganlikda ayblanayotgan klub rahbariyati bilan suhbat o'tkazamiz, lekin bir necha soatlar davomida fikrimizni aytamiz, chunki bu juda ham noto'g'ri holat. Butun O'zbekistonda muhtaram yurtboshimiz tomonidan sportga shuncha e'tibor berilayotgan vaziyatda futbolni qayta o'sha yuksak saviyaga olib chiqish uchun harakatlar qilinayotgan paytda ayrim kimsalar tomonidan agar futbolchilarga bunday munosabat bo'ladigan bo'lsa, yoshlar ittifoqini bunday futbol klubga umuman aloqasi yo'q. Rahbariyatni bunday harakatlarini, futbol klubi rahbariyatini bunday qarab qoralaymiz va keyinchalik bu futbol klubi bilan umuman aloqalarni uzamiz.
Lekin siz aytyapsizki, aloqalarni uzamiz deb aytyapsiz. Mana yoshlar ittifoqini rahbari o'zi borgan, bizda uchrashuvgan epizodlarga oid suratlari bor. Siz faqat aloqalarni uzamiz deb qutulib qolmoqchimisizlar bu yerda? Mas'uliyatni o'z zimmalarga olmaysizlarmi?
Endi bu provokatsion savolda.
Albatta.
Mas'uliyatni yoshlar ittifoqi, eshittiring mani. Yoshlar ittifoqi ta'sischilaridan biri. Yoshlar ittifoqi futbolchilar tanlashida, futbol klubi seleksiyasiga, murabbiylar tanlashda, rahbariyat bilan futbolchilar o'rtasidagi munosabatga, ya'ni sport prinsiplariga umuman aralashmaydi.
Nimaga aralashasizlar?
FIFA'ning reglamenti bor.
Nimaga sizlar aralashasizlar? Mas'uliyatlari nima bu yerda? Faqat tashchi bo'lib turibsizlar, reklama qilmoqchisiz o'zlaringiz?
Yo'q, biz futbol klubida qo'limizdan kelgancha futbolchilarga yaratilib bergan sharoitlarni ancha ularga nima desa bo'ladi, yuksalishiga harakat qilib, masalan, infratuzilmasida yordam berishga mas'ulmiz. Masalan, stadionda qandaydir muxlislar uchun sharoit yaratib berilishi yoki mazkur futbol klubida yetishib chiqqan futbolchilarni yoki murabbiylarini yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan sport to'garaklarida murabbiy sifatida taklif etgan holda sportni, futbol turini O'zbekiston yoshlari o'rtasida ommalashtirishga qilinayotgan harakatlarga jalb etishdi. Bizga qatnashishimiz mumkin.
Tashkil bo'lgan holda sizlar kun davomida shuncha voqeani biz 2 kun oldin berdik, hozirgacha bog'lana olmadilaringmi?
Biz tuman kengashi rahbariyati bilan bog'landik, bu hodisani yaxshilab o'rganib chiqishni iltimos qildik. Viloyatdagi viloyat rahbariyati bu hodisani sinchkovlik bilan o'rganmoqda. Kerak bo'lsa biz markazdan odam jo'natamiz, tekshiramiz, nima bo'lgan, nima qilgan. Lekin bunday holat bo'lgan ekan, jabrlanuvchilar ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan ekan, bu hodisani aynan hodisa bo'yicha tekshiruv o'tkazish ichki ishlar idoralarini mas'uliyati. Biz o'z tomonimizdan ta'sischi sifatida bu klubga qandaydir yordam bergan tashkilot sifatida o'zimizni bir tekshiruvimizni olib boramiz.